Jess. Ndi kulanga mu mawanga, ube mikwano na benganda. Ndi kugamba bendi sanga, oli nsulo za bulamu. Oli wachitiba gwendi wana, oli wabuyinza fuga buli kimu. Oli wa mukwano gwendi gamba, ekyama ekyoku mutima tagenda kungeya. Oli mukulu, teri kye tusobola kukugerageranyako. Oli mukulu, tewali akwenkana wadde nakugezaako. Oli mukulu, byonna by'oli bisukkuluma ebigambo. Hosanna, Hosanna. We Katonda ku mayanja, oli Katonda ku bizinga. Oli Katonda wakati mu biwonvu, oli Katonda ku nsozi waggulu. Oli Katonda w'ebitonde byonna, oli Katonda w'emirembe gyonna. Yegwa nsitulira emigugu, egyo ginnemirira n'otalekanya. Oli mukulu, teri kye tusobola kukugerageranyako. Oli mukulu, tebali akwenkana wadde nakugezaako. Oli mukulu, byonna by'oli bisukkulu n'ebigambo. Hosanna, Hosanna. Bwenali ndi mukulumwa, bwenali ndi mumaziga, bwenali ndi mukubayana, yeyali omusamaliya. Yeyali akasale kange, yeyali engabo yange, yeyali omulwanyi wange. Bwenali ndi mulutalo, kandi mukizikizo, ono yasaka ettaala. Ono yeyafa kulwange nantaasa entaana, era yeyannaaza nga kyumanga omwala. Ono yeyali ambulwa nze nantaasa oswala. Anyiga mukwano gwe, amanyi ga mukwano gwe gegandeeta omwenya. Amanyi ga mukwano gwe, amanyi g'omukwano gwe gegamfulumye ekomera. Teri kye tusobola kukugerageranyako. Oli mukulu, tebali akwenkana wadde nakugezaako. Oli mukulu, byonna by'oli bisukkuluma ebigambo. Hosanna, 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 Hosanna. Oli mukulu.